Heil og sæl, ágætu hlustendur. Viðsjá er komin í loftið. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag, mánudaginn 4. november. Og við hefjum þáttinn á nýlari tónlist frá breska tónskáldinu Max Richter. Þetta er lagið Andante af plötunni Landscape sem kom út hjá Deutsche Grammophon nú í haust. Og við munum einmitt hefja þáttinn á því að heyra af nýri plötu, af aðeins öðrum toga en frá öðru bresku tónskáldi. Fyrir nokkrum dögum sendi breska söngvaskáldið Laura Marling frá sér plötuna Patterns and Repeat, lágstemda og einlaga plötu sem fjallar móðurhlutverkið og hinn síendurteknu minnstur sem við manneskjurnar festum okkur í. Platan hefur hlotið mikið lof ytra og mun Tómas Ævar taka hann til skoðunar í þætti dagsins. Sölvi Halldórsson verður einnig með okkur í dag og að þessu sinni rýnir hann í skrípið eftir Ófeig Sigursson. Við lítum einnig inn á sýningu á verkum Steingríms Eyfjörð í Gallerí Listval. Sýningin kallast 1978 og henni vinnur Steingrímur með það sem hann kallar avantgarde tímabilið í íslenskri listasögu. Tímabilið frá 1957 til 1980. Verkin sjálf eru hugleðingar tímabilið, list list eða lifandi listasaga, eins og hann segir sjálfur. Upphaf tímabilsins miðar hann við komu dýti rót til landsins og endalók þess miðar hann við upphaf markasvæðingar á myndlist. Meira það hér á eftir. En við hefjum þáttinn á því að heyra af nýrri tónlist.
Nei. You and your daddy dancing in the kitchen. Life is slowing down, but it's still bitching. I got myself a rod, but I could break it. My back is still as strong as I can make it. Plus you're mine. So who would rush right through it, child of mine? Child of mine. Child of mine.
Hér heyrum við lagið Child of Mine úr smiðju breska söngaskáldsins Laura Marling, en lagið er opnunarlag á nýjustu plötu hennar Patterns in Repeat sem kom út nú í lok október. Laura Marling hefur verið á nokkru flugi undanfarin ár. Árið 2017 vakti hún mikla athygli fyrir plötuna Semper Femina og tala var hana á sínum tíma sem bestu plötu Laura Marling. En þegar hún fylgdi henni eftir með plötunni Song for Our Daughter árið 2020 var einnig fjallaði þá plötu sem þá bestu sem söngvaskáldið sendi frá sér. Áhangendur Laura Marling beðu síðan í kvíðvænlegri eftirvæntingu eftir Patterns in Repeat. Annars vegar langaði öllum í meira efni en hins vegar kvíðu margir því að galdur síðustu tveggja platna myndi ekki ná inn á þá þriðju. En Patterns in Repeat, sem nú komin út, virðist eins og ég ætla að halda þessum bolta á lofti, því nú hleðstinn rýni á þetta mikla verk og talaði það sem hugsanlega bestu plötu Laura Marling til þessa.
Because you're mine. They cast their golden light across this child, child of mine. Child.
Eins og titill þessa lags gefur til kynna, Child of Mine, fjallar það barneignir, nánast tiltekið fyrstu vikurnar og mánuðina eftir barnsburð. Þennan tíma þar sem tíminn sjálfur fer að bjagast, hversdagurinn róast niður og næturnar eru langar, syngur Laura Marling, en árin fljúga hjá. Child of Mine setur síðan tóninn fyrir lögin sem að eftir fylgja, því eitt af stóru umfjöllunarefnum plötunar eru einmitt barneignir og móðurhlutverkið. Laura Marling fer þó sínar eigin leiðir í þeim efnum. Hún hefur ávallt verið afar hreinskilið og einlægt söngvaskáld, leitandi að kjarna hlutana. Á síðustu plötum hefur hún fjallað mikið ást og sambönd, en ekki bara það að verða ástfangin, heldur líka ástasorg, framhjáhöld, sambandslit og heimilisofbeldi. Því byggust margir við að platan leti sér varða fæðingaþunglindi eða erfiða fæðingasögu eða brjóstaþóku. Skuggahliðar barneigna. En þó það örli kannski fyrir þessum umfjöllunarefnum í Patterns and Repeat, eru þau ekki í brennidepli, heldur leitast Laura Marling við að fjalla jákvæðari hliðar barneigna. Upphafslagið ber þess merki. Það lágstemmt og textin lýsir sátt og gleði gagnvart móðurhlutverkinu. Næsta lag, Patterns, heldur síðan áfram að krifja barneignir á svipaðan hátt en leggur síðan línunar fyrir næsta stóra umfjöllunarefni plötunar sem eru minnstur sem endurtaka sig, samanber titill plötu Patterns in Repeat. Í lok hvers erindi í því lagi lýsir Laura Marling því yfir að við, manneskjurnar, séum endurtekin minnstur og vísar hún þar til hversdagsleikans sem getur verið mjög endurtekningasamur en líka til kynslóðana á undan, til foreldra sinna og forforeldra. Við verðum til og búum okkur til í endurteknu minnstri ár fram af ári, áratug fram af áratug, árhundruð og svo framvegis. Þessi tvö stóru umfjöllunarefni stíga síðan ákveðin dans á plötunni. Laura Marling syngur dóttur sína, móður ást, sambönd, gömul og ný, gamla elskhuga, foreldra og þar fram eftir götunum. En inn í textana blandast gerðan hugleiðingar minnstrin sem endurtaka sig. Elskhugar koma og fara eftir reglulegum takti, börn fæðast og farað heiman, við sofnum og við vöknum. Allt hefur sína hrynjandi, allt sinn takt, endurtekin minnstur. Í næst síðasta lagi plötunar sem heitir Patterns in Repeat neglir Laura Marling þennan punkt niður með því að lýsa manneskju sem hún hrífst af í erindum lagsins, en í viðlaginu er eins og hún drægi úr lýsingunum með því að leggja þeir allar að jöfnu. Allt sem hún tekur eftir við manneskjuna sem hún hrífst af eru einfaldlega endurtekin minnstur hérðan og þaðan, bara hversdagslegar endurtekningar, ekkert meira, ekkert annað. That everlasting tune you had to sing, a smile or two, the gap between your tooth, your dirty underwear, your diamond ring, just patterns in repeat, like everything, like everything. Stóru umfjöllunarefni plötunar Patterns in Repeat frá Laura Marling, móðurhlutverkið barneignir og endurtekin minnstur, óma síðan í tónlist og hljóðvist plötunar. Glöggir hlustendur munu taka eftir því að upptökur verksins eru margar nokkuð hráar og á nokkrum stöðum lekur heimilislíf listamannsins inn í hljóðmyndina. Það er auðvitað með ráðum gert. Upphafslagið hefst á barnahljóðum og samræðuglefsum foreldra, en oft í einleiksköplum plötunar má einnig heyra í fjölskyldunni nánast eins og þau séu hinum megin við stúdíóveggin. En það er akkurat málið. Laura Marling tók plötuna upp heima hjá sér og hafa gagnrýnendur bent á að á sumum stöðum virðist hún syngja óvenju lágt meðan við á öðrum plötum og benda á að það gefi hugsanlega til kynna að hún sé að taka upp eins hljótt og hún getur á meðan dóttirinnar sefur. Í tónlistinni er síðan einfaldleikinn í fyrirrúmi, sönglínunar eru ekki ævintýralegar og hljóðfæraleikur er lágstemmdur. Línunar sem Laura Marling syngur minna margar á fyrir lög af hennar ferli og vísa þannig endurtekningar þema plötunar. Hljóðfæraleikurinn, þá sérstaklega gítarleikur Laura Marling, byggist oft á minnstri. Hún beitir mikið plokki á gítarnum þar sem hún endurtekur sama minnstrið yfir hvern hljóm og myndar þannig sterkan rytma. en ofan á það leggjast síðan strengir sem spila einfaldar langar nótur með fram endurtekningarplokkinu og þannig myndast tilfinning fyrir framvindu. En það vekur líka sérstaka athygli að engar trommur eða ásláttur er á plötunni. Og annað sem vekur sérstakana áhuga líka er eitt tónverk sem sker sig alveg úr. Þetta lag nefnist Time Passages eða Interlude, einhvers konar orgelsyntha hræringur sem byggist upp á endurteknum tónmynstrum en hérna skoðar tónlistin þetta megin þema plötunar út í ýtrustu æsar. Þetta lag gefur heildinni líka afar skemmtilegan og mikilvægan hálfleik. Patterns in Repeat byggist nefnilega upp á rólegum söngvaskáldsverkum sem hefðu hugsanlega geta orðið einhæf án þessa furðulega hálfleiks. Þetta rykkir manni alveg úr stemmingunni sem getur stundum verið óþægilegt og til ama en hér tekst það á einhvern undarlegan hátt. Það hvílir hægulögin, hristir upp í manni og undirbýr mann fyrir seinni hlutan. Mér fannst þetta að virka smá eins og Lori Marling hefði tekist að lauma þessu litla augnabliki þar sem maður snýr vínilplötunni við inn í streymisveitur hlustununa. Það er af mörgu fleiru að taka á þessari plötu en ég ætla ekki að hafa umfjöllun þessa mikið lengri. En mæli eindriði með hlustun. Að lokum langar mig að leifa hér að hljóma galsaverki plötunar, það nefnist Caroline og fjallar gamlan elskuga sem minnir á sig, en söngvaskáld lagsins er farið að gleyma. Það man sumt, en man ekki alveg lagið Caroline. Hún man cirka laglínuna sem hún samti Caroline, en ekki alveg textan sem hún samti til hennar. En það er einmitt það sem textin í þessu lagi byggir á. Það hafa gleymt eigin texta. Og hér má líka heyra vel endurtekningasama plokkið á gítarnum og strengina sem teima lagið áfram á afar lífrænan hátt, sem og lágstemmdar en geggjaðar bakraddir.
What a way to change an evening. Was my number hard to find? You know I'd given up believing, but the song had somewhat lingered on my mind. It went la 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 la. Something, something, Caroline. Caroline, you're like an amber, a rock that bursts back into life, a song I only just remember that goes, oh, something, something, Caroline. La 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 la, something, something, Caroline. Caroline, we are old now. I got married and I loved my wife. I have kids, they're good and grown now. All in all, I've been happy with my life. I was never really far from you, was I? Something, something, Caroline. like you not to call again. I like to keep you off my mind. You're the one who went away, Caroline, so the song was forgotten over time. It went la 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 la, something something Caroline, la la la.
Lagið Caroline af plötunni Patterns in Repeat sem Laura Marling sendi frá sér á dögunum. En þá tekur Sölvi Halldórsson við.
Þegar ég las aftur á nýjustu skáldsögu Ófeigs Sigurðssonar botnaði ég lítið því sem ég las. Í baksíðu textunum var búið að þjappa saman mikið af upplýsingum og erfitt að kyngja þeim í einu lagi. Í bókinni segir frá þeir heilmynd af látnum píanista Vladimir Horowitz var varpað upp á svið í eldborgarsal Hörpu og líking hans látin endurflytja tónleika sem upprunalega fóru fram árið 1986 í Moskvu. En þetta er líka saga COVID og geimfólk og því er líka haldið til að haga að tónskáldið sem stóð fyrir uppátækinu sé vestur Íslendingur, svo hér er ekki bara á ferðinni saga viðburðastjórnin. Ef við snúum bókinni við er kápan pínu púkó. Þar er línuteikning af tónlistarhúsinu Hörpu innan í flúruðum art deko ramma með snákum, prentuð með geisla grænu og í glans á svartari kápu sem þykist vera úr taugi. Sjálfur titillin er svo álíka ágengur á hönnunin, skrípir. Þegar lesturinn hefst, kemur þú fljótlega ljós að allt ytrabyrði skáldsögunar þjónar hlutverki sínu vel. Skrípið er allt þetta. Framvindan er flækjuleg, textin situr á síðunum í löngum og þjættum efnisgreinum, tónninn er ágengur og það er púki í stílnum. Fyrsti kaflinn veitir lesandanum beilinis viðnám með stuttum og mjög stuttum setningum, óræðum, spurningum, litlu samhengi, fjölda útúrdúra og sögumann sem er strax dálítið tortryggilegur. Smám saman lærir lesandinn þó inn á frásögnina og sögumanninn, maestro, á meðan hann smá spjallir sig gegnum atburðar á sinna með heilmynda Horowitz í Hörpu. Málið er hins vegar aðeins flóknara en svo, því sögumennirnir eru tveir. Annars vegar óðamála tónskáldi sem kallað er maestro og segir frá í megin hlutu sögunar og hins vegar O.S., eða Ós sem kvittar undir formúlan þar sem hann lýsir kynnum sínum við maestro eina kvöldstund í Belgju. En það er þar sem Ós ræsir diktafón á laun og það sem fylgir er umritun hans á frásögu maestro. Ós getur við annarkvort skilið sem Ófeig Sigurðsson og þar með flækjast mörkin milli skáldskapar og veruleika, en ef við kærum okkur ekki það getur við kannski bara hugsað sögumennin Ós sem Ós þessar straumþungu sögu þar sem renna saman og blanda strattir sögumannan að tvekja. Í öllu falli eru kaflarnir 30 sem fylgja í kjörfól formálans mjög trúir þessu umreitaða segulbandsformi, vaðandi úr einu í annað, stundum voðalegt raus og svo kemur þjónninn og það þarf að panta. Stundum minna kaflarnir á tví eða þrí rása vídeoverk þar sem ólíkum frásögnum, sýnidæmum og upprifjunum vindur fram samtímis. Og það sem er skemmtilegt við að háma þessi skáldsögn eins og skrípið er hvað maður fljótur að komast á lagið og læra að surfa rausið í maestro. En það er þar sem við fáum mesta djúsi. Skrípið er hlykkjátt frásögn með alls konar skúmaskotum sem er skemmtilegt að staldra við í en líka taldi erfitt að staldra við í því textin flæðir áfram í ólgandi tempói sem er erfitt að slíti sig í burtu frá og skemmtilega að láta sig rúsa með. Megin þráðurinn í sögunni er fyrirnefnt heilmyndasjó í Hörpunni. Skipulagindi þess, vestur Íslendingurinn sem aldrei er nefndur á nafnin kallast maestro, tókst ásamt aðstoðumanni sínum að prógramera upp á svið heilmynd af ukrainska píanistanum Vladimir Horowitz. Hugmynd Maestro með þessu nýstarlega sjó í Hörpu var svo að gera víðreist með heilmyndar Horvitz og halda af stað í tónleikaferðalag heiminn eða friðarferðalag eins og Maestro vildi kalla það því músikinn myndi í fáun og mennsku sinni stöðla að friði á heimsvísu. Þessi plön var hins vegar stöðvið af samkomubanni og fjöldatakmörkunum sem fylgdu kófinu eða hinu illa eins og Maestro skilur það og á það við stærstu öflin í okkur samfélagi. Það er að segja elituna, ríkasta prósent jarðarbúa, jötnana og þursana sem stjórna pólitíkinni, peningunum og veröldinni. En samsæðiskenningar sínar bólstrar Maestro gerðnan með persónugalleríi Snorra-Eddu sem er oft smart og stundum bara nokkuð sannfærandi leið til að skilja heiminn. Það er þó ekki einungis samkomutakmarkanir sem koma í veg fyrir friðarferðalag Horvitz því bilanir, draugagangur og eða ákveði Frankenstein tvist sem skeður stuttu fyrir tónleikana setur strik í reikningin. Sálrænt ástand Maestro er sömulegis brothætt og skilin milli ímyndunar og veruleika ekki alltaf klift og skorin. Þegar heimsmálin ber á góma hjá Maestro lendir lesandinn jafnframt í eins konar upplýsinga áreiðu bingói. Maestro segir heimsbyðinni í raun stýrt af örfáum stórfyrirtækjum. Við segjum kannski, já, það er nú eitthvað til í því. Maestro segir að bólefni við COVID-19 hafi ekki verið bólefni, heldur nanotölvukuppar, til að stýra hægðun fólks. Og við segjum, nei. Maestro segir, ríkasta prósentan veit allt hugsanur okkar og langanir. Notar þær upplýsingar gegn okkur og dáleðir almenning með algriminu. Við segjum, já, jú, ég skil hvað hann er að fara. Svo sem Maestro sama elitan og ritskoðið Nýja testamentið nær í dag sínu fram með 5G-keislum og grímuskildu. Sagan gerist í kófinu. Á tíma sem mörgvildu nýta til að endurhugsa heiminn og meðan hann var settur á pásum. Tíminn þegar traust til stjórnvalda jójóaði í takt við boðin sem bárust á ofan og þólinmaði þeirra sem áttu að gegna þeim. Tíma þegar samsæriskenningar ýmist grassiruðust eða afhjúpuðu sig sem veruleika. Það fer eftir því hvern maður spyr. En það er þessi gamla óþreja sem marar undir skrípinu. Kærkomni og óumbeðinni umhugsunatími kófsins, vonin og vonleysi, hvernig fólk keftist við að halda sinni heimsín á lofti á síð sannenda skeiðinu. Og meðan Maestro þræðir sig milli stóru spurninga samtímans og einhvers sem er bara best að hrista hausinn yfir, kemur skáldsagan sér upp orðaforða yfir heiminn eins og hann blasir við Maestro. Fyrir fljótlega er lesandinn komin með á takt henni sína sporbögin, prósenti, jötnana, þursanna, stjörnu, sjálfið og svo frammeis. Það sem heldur saman heimskilningi Maestro er manísk paranoia, þar sem tákgræna og hjátrú stýra orsakasamhenginu og tilviljanir eru vísbendingar og eru guð. Það er svo í raun sömu lamir eða brotalamir sem halda söguheimi skáldsögunar saman. Fyrir vikið flettan ekki alltaf nægilega sterk til að halda lesandanum við efnið. Reynum að sjá í gegnum massið og komast að hvað gerðist í raun og veru þegar heilmyndin steig og svið þetta kvöld í Hörpu er ekki víst að maður sjá neitt sérstakt. Atburðarásin er meira eins og vörður á leiðinni fyrir hinn ákafa og háðska Maestro sem er oft heillandi en jafn oft dálítið þreytandi. Það má hins vegar nefna að það er einmitt það sem gerir hann að frekar trúverðum nöttara í einræði sinni og jafnframt sjálfsportrétti. Inn í öllu þessu leynist svo einhver athugasemd hlutverk listarinnar í samfélagi mannana, allt sem við höfum glatað og það sem við höfum grætt, gervigreind og gildi mannlegar tjáningar. Framleiðinni tónlistarsnillingurinn Horvitz og friðarbóðskapurinn sem Maestro sá fyrir sér getur líka leitt huga einhverja lesenda út í viði þar sem friðarsúlinn gerir sitt besta á hverju kvöldi með sitt yfirlýsta erindi Imagine Peace, hvíli friði John Lennon og allt það. Í samanburði við Suli Yoko Ono er erindi skáldsögu Ófeigs heldur lausbeisla og kannski getur við sagt að erindi sögunar gangi laust eins og strokufangi eða þrývitar heilmynd með vírus. Skrípið er dulafyllt og heillandi verk. Á sama tíma ósköp þreytandi og erfitt að láta í friði að lestur loknum. Spennandi en samt svo pirrandi. Kannski er ég að verða skotin í því.
Sölvi Aldarsson nýjistu skáldsögu Ófeigs Sigurðssonar Skrípið. En þá höldum við út á Granda í galeri Listval þar sem að Steingrímur Eyfjörð sýnir ný verk.
Thank you.
Steingrímur, hérna á hinum vegnum andspænis nýju verkunum, þá ertu með nokkur eldri verk. Það sem að hugmyndir eru að kvikna sem út kannski ennþá að hugsa um eða hvað.
Já, það fylgir manni náttúrulega. Var, eða vorst að tala um þetta verk hérna, sko, hérna, hvað segir þetta? Neyslan er hugverk, vörurleikritið er skópstælinga út og biskum aðstæðum. Þetta er eiginlega, sko, mætti taka fyrir, sko. Og hérna, greina þetta og hérna, þú veist, kenna almenningi að lesa auglýsingar, láta ekki plata sig og svona.
Hér eigum við Steingrímur Eyfjörð samtal um eitt verka hans á sýningunni 1978 sem að nú stendur uppi í gallerí Listval við Hólmaslóð. Flest verkin á sýningunni eru hugleðingar Steingríms um það sem hann kallar avant-garde tímabilið í íslenskri listasögu. En þó slæðast þar inn eldri verk eins og þetta sem að hér var rætt. En avant-garde tímabilið sem Steingrímur tekur fyrir í nýju verkunum birtist okkur sem persónleg listasaga og upphaf tímabilsins miðar hann við komu Diderot til landsins 1957. Meðfram sýningunni hefur Steingrímur gefið út veglegt rit þar sem að ítarlega er fjallað um hvert verk sýningarnar auk þar sem að þar er að finna persónlegar sögur Steingríms frá tímabilinu. Sýningin er þannig að einhverju leiti hans persónlega listasaga og mótvægi við hérna opinbera listasögu. Ég byrja því að spyrja Steingrím af hverju hann hafi langað til að skapa þetta mótvægi.
Já, ég held að segja nú, sko, það er náttúrulega búið að gerast núna bara síðustu, bara síðan upp úr 1980 að hérna, sagan hefur einhvern veginn vikið til hliðar eða hún, það er búið að brjóta hann upp og gera hann að skemmti efni og hún hefur einhver svona tengingu við og listasagan verðist ekki vera eins og var fyrir 80 þá var sagan mjög mikilvæg þannig að ég vildi einhvern veginn koma með þessa tilgátu að það hef verið avant-garde hérna á Íslandi frá 1957 til 80 og þetta er svolítið svona verið að sína þá hlið og auðvitað er þetta bara persónulegt ég menna ég sem myndlistamaður ég er ekki fræðumaður heldur gera þetta öðruvísi og ég er náttúrulega hveta alla myndlistamenn til að gera það sama og hérna
Sko þú segir meðal annars í kaflanum um brótahers að listaverk sé skapað út frá tilfinningu og ímyndunarafli listamannsins og að þannig sjáu hann líka önnur verk þetta er þetta kannski eitthvað af því sem þú ert að gera en það myndast eitthvað svona önnur vít
Já, já, sko Það kemur þetta spurningunum hvað er list og hvað er ekki list, skilur. Og það kemur líka spurningin, sko, hvernig upplifur myndlist eða listir. Og það er einhvern veginn þannig að það er ákveðin svona hluti fólks, ég menna, það er einhver prósenta sem hefur ákveðin talent, það hefur ákveðin svona einhverja hæfi til þess að njóta myndlistar, tónlistar og bókmennt og svo framvegis þannig við verum líka að setja það inn í reikningin þó að það sé sko útilegi kannski svolítið mikið af fólki en það er bara staðreind, líffræðilega starfin og náttúrulega félagsleg og allt það sko en það er ekki þetta svara þessari spurningu það er bara ekki hægt
En Steingrímur, þú tekur mið að tímabellinu 57 Já. Til 80 og miðar þá í rauninu upp af íslenskra framúrstefnu við og þú miðar við komu Diderot til landsins. Segðu mér aðeins frá hérna þessari pælingu.
Já, hún er náttúrulega sko, ég veit að margir listfræðingar þeir sko neita þess og segja þetta sé eitthvað bull og svo fram við sko. Ég er ekkit viss um það, ég held að sjálfur þetta færa rögg fyrir því. En ég verð að hafa eitthvað sko, eitthvað punkt og ég hef alveg geta sagt sko, þegar að breski herin kom á land ég meina það var alveg gjörbreyting og án breski án hérna, hernámsins það hefði aldrei orðið til neitt avant-garde á Íslandi en eins og ég vitni í Kristján Guðmundsson að hann sagði að það er haft eftir honum frekar að Zoom hefði aldrei orðið til nema Dieter sko, án Dieter sagði Zoom aldrei orðið til mm-hmm. og ég geng út frá því á eitthvað nátt skilur þessa, mm-hmm. í þessari sögu eða frásögn og myndlist er náttúrulega myndlasagan eru frásagnir skilur og það er náttúrulega að gera hvetja listamenn til þess að segja frá mm-hmm. segja frá öðrum listamönnum segja bara frá sjálfum sér og ég meina þetta er grunnurinn að listasögun og ekkert annað, það eru bara þessi einstaklingar
Einmitt og Diderot var sannlega sko, hann virðist hafa verið svo mikil innspýting í bara listalífið komið með eitthvað súrefni að utan sem er kannski líka mikilvægt fyrir þess að avantgarde treyfingu, það er allt þetta flæði til annar landa
á einhvern hátt skilur en sko faktist var Dieter sko hann var náttúrulega var svolítið fyrir utan líka skilur hann var ekki vel tekið eins og öllu myndlistamönnum með öllu sem er eitthvað nýtt það er ekki vel tekið og eins og kemur fram í hérna bókinni að þá hérna var Auður Hildur Hákon náttúrulega kært fyrir það að halda fyrirlestur Erró sem er náttúrulega bara ótrúlega og segir sína sögu sko, þannig að það var mikil andstaða við nýlist og það var eitthvað sem að hérna var til þess meðal hans að nýlistasafni var stofnað, það var náttúrulega stofnað til þess að bjarga menningarverðvændum og frá glötun og gleymsku
mm-hmm. Einmitt, þú þakkar einmitt Selmu Jónsdóttur fyrir sem sagt safnstjóra listasafnsins
Já, það
er þakkar henni fyrir það að nýlistasafni hafa orðið til að því að hún var ekki að kaupa neitt inn
Það er svolítið kaldhannislegt sko. Það er oft hann í lífinu sko. Slutindin snúast og kvál
Þú segir á einhverjum stað í hérna þessari bók sem við fylgjum með að líkil spurning þessa tíma hafi þetta verið hvað er list en ekki hvernig get ég selt list eins og varðilega kannski spurningin jú, síðar
það sem að sko ég náttúrulega, ég var á staðnum skilur, ég sá upplifið þegar breytingar urðu upp á 80 og þá var það ég vil kalla það að hafa verið svona gallery og museum plott þú veist að koma með einhverja svona viðskipta hugmynd inn í myndlistinu og markasvæðana sko og þá náttúrulega fyrir þann tíma þá var náttúrulega spurning hvað er list og hvað er ekki list, þá var ekkert verið að miða við sölu eða þú veist eitthvað svoleiðis eða fræða frama eða þú veist aðdáun eða eitthvað slíkt sko. en það fylgir markasvæðin og það er upp úr 90 að þá allt inni komið eitthvað svona seleb element inn í myndlistina sem á ekkert erindi í raun að vera skilur. Það er bara einhver tegund að PR og markasvæði setningu og svo framvegis og segir og er bara verður til þess að það er mikið af hlutum búni til sem eru náttúrulega bara gerðið til þess að selja og ekkert annað
En finnst þið þá vanta eitthvað svona hugmyndafræðilega átök í senuna í dag?
Ég held að sé undirliggjandi sko einhver átök sko ég veit ég hvort það er ekki þetta að segja að það er vandi eitthvað ég meina það er bara hlutinir eru eins og eru þú veist það er ekkert
en þegar maður svona horfir tilbaka og í gegnum þessa persónlega sögu þína þá virðist svona stundum lífið hafa legið við
nei það var nú ekki þannig sko það var ekki þannig en þetta var fyrst og fremst gaman skilur það var allir gaman að þessu og það sem gerðist líka upp úr 65 að þá kemur gamasemi inn í myndlistina bæði og svo setna eins og Sigur Guðmundsson hann kemur sína gamasemi og Zoom og þetta þannig að það var öðruvísi sko menn kannski tóku sig ekki eins alvarlega og stundum við gert núna og ég veist listavengi stundum eiginlega sko verið að drukna í hérna einhverju sem er einhverju svona alvarleika eða hvað þú kalla það sko
En Steingrímur, segðu mér Svo förum aðeins í þína persónulegu listasögu. Segðu mér frá því þegar þú hittir Duchamp á esoterísku plani.
Já, það var eiginlega, sko ég var hérna í París á vinnustofu og svo langaði mig að hitta Erró ég hef aldrei hitt hann eitthvað og fekk hann aðstofi það. Og svo náttúrulega fyrst þegar ég hitt það, þá tók ég hendin og spurði hvort hann hefði tekið hendin og dusja. Hann sagði já, hann náttúrulega, ég vissi það, hann hefði hitt hann sko. Gegnum Robert Lebel og síðan Jack Lebel, ég veit ekki hvort ég þekki þau nöfnin, hann var vínur, ja, en allavega, svo spurði hann hvort hann hefði, hvernig leit dusja hann búið. Og hann sagði, já, hann var svona eins og Budda og þá setti erru upp einhvern svona Budda dusjamsvip. Þannig að það var eins og ég hefði tekið í hendina og hitt dusjam. Skilur í gegnum þetta. Ég meina, þú veist, það er allt hægt. En dusjam dó 1968 og þetta var 2004 held ég það.
Einmitt, það eru vísar að þessum, ef við göngum hérna aðeins að verkunum, Steingrímur. Það eru vísar að þessum sögum, persónlegu sögum, hérna í þessum verkum, þessum litríku verkum sem við stöndum fyrir framann. Og svo eru líka fyrirmæli, daldum fyrirmæli.
Já, hvað viltu vita það?
Mér langar til dæmis ef við horfum hérna á verkið virðingavottur til Magnúsar Pálssonar.
Já, einmitt, já.
Þá eru hér skemmtileg fyrirmæli. Hvernig tengir þessi fyrirmæli til dæmis við Magnús?
Veistu, allt þetta kemur bara fyrsta sem kemur upp í hugann, skilur. Mm-hmm. Þetta er ekki, þetta er bara svona organist, skilur.
En geturðu lesið fyrirmælin fyrir hlustendur?
Nei.
Nei, Steingrímur var ekki til í að lesa nein fyrirmæli sem að koma fyrir í verkunum, en... Við vorum svo heppin að hún Sunna Axels sem að vinnur í Listval var líka stödd í galleríinu og hún var til að lesa einn fyrirmæli.
Þannig að þetta er verkið Hómas to Magnús Pálsson 1929 og fyrirmælin eru horfðu í speilin og geflaðu þig og með tilþrifum gefðu frá þér mismunandi hljóð. Við það fremur þú hljóð sem þú síðan skrifar niður á myndina. Taktu mynd og setti á Instagram. Hashtag Nilo 1978.
Svo er ég að spegi allar verkinu, þannig að við getum bara gert þetta núna strax, þessuna. Hérna, já, fyrst við erum hérna við verkin, þetta eru virðingavottar og eitt þeirra er til boys og ráðgáta sem þið finnst að ég mögulega að hérna leysa. Segðu mér frá ráðgátunum boys.
Nei, ég minna það er, sko, eru til myndir, ljósmyndir á boys í hérna í Hvalfirði og Hvalstöðinni þar. Hann er eitthvað að vesennast með eitthvað dót og vera að taka myndir af sér. En það fara engar sögur af því, sko. Ég leitaði uppi, það er ekkert vita af hverju kom hann til Ísland, hvað var hann að gera. Þú veist, þetta er svolítið svona ráðgáta sem einhver, ég meina, listfræðingur eða sagfræðingur ætti að reyna að ráða í hvort þetta sé eitthvað merkilegt eða bara hann bara kom við en á hverju Hvalstöðin, á hvað var hann að vesinnast?
Kannski að leita Hvalsbyggi?
Já.
Sko, þú talaðir áður sko þessa tilfinningu fyrir sögunni að þið hafa verið til staðar í sögunni, þetta er þín saga og hérna það er eitt sem að tala líka í þessum texta, það er þessi sko söguvitund, þessi vitund það á þeim tíma því að hafi viljað skrifa söguna sjálf og svona eigna ykkur, kannski dagskrávaldi eins og sattur í dag.
Jú, ég meina það var náttúrulega alveg augljóst, skilur. Þetta var náttúrulega bara listamanna rekið og ekki, það var ekkit verið að ekki svona hagnaði drifið eins og kallaði í dag, sko. Og náttúrulega saga skipti rosalega miklu máli og mikið svona einmitt sögulegu vitundi, ekki bara í myndlist og öðrum pólitík og öðru. Og það er náttúrulega breyst pínlítið mm-hmm.
Hvað svona gerðist 1980? Akkur er verða skilin svona skörp þar heldurðu? Hver er þín kenning?
Það náttúrulega var breytt sko hagkerfinu var aðeins breytt skilur og það var ákveðið að sko, eins og myndlistaheimurinn hann var markaðsvæddur skilur, það var bara tekin yfir af galleríum og náttúrulega einhverjum safnum og slíku og þannig að það var sko myndlistaheimurinn mistu svolítið sko valdið, ég meina þeir dagskrárvaldið, tel ég það er svolítið blekking sko að halda, ég vil meina það, það er staðnað þessum tíma og það er ekki allir sammála því en ég held að sé að fara rauk fyrir því sko þessari staðin ég það er bara sína fram á það ég bara, þú stundum er þetta tilfinning stundum er þetta sko, maður sér þetta þrátt fyrir allt þetta þessi kallar nýsköpun og þetta allt saman, ég held að það sé þarf að skoða þetta vel
En Steingrímur talandi tilfinningar hvernig tilfinningar er það þá að sita hér í fallegu galleríi verslunagalleríi árið 2024 og horfa yfir 50 ára feril, þú átt 50 ára myndlistarafmæli ár
Já, einmitt ég er ekkert að hugsa þannig sko. Þeim fæst þetta að vera eitthvað sniðugt að tala þetta held ég Nei, en þegar maður búin að vinna eitthvað svona sýningu eitthvað, þá er hún farin, þá er eitthvað annað, þú veist, ég byrjaði strax að hugsa um eitthvað annað, þetta er eiginlega afgreitt mál, þannig laða, sko, nema ég fylgi eftir að segja frá því og eitthvað þannig.
Geturðu sagt mér, getur við komið hérna aðeins að þessum verkum hér?
Þetta er sem sagt, sko, Þetta er upp úr gagnrýni, myndlista gagnrýni, 1976, held ég að 75, 6, 7. Það sem voru, það sem tók öllu sér svona lýsingar á abstraktverkum og svo teki hérna úr því og býtil eitt verk upp úr þessu verki. Þetta er svona, ég er ekki með orðið yfir hvað að kalla þetta. Einhver list bara.
Einhver list?
Já. En þetta verk hérna, þetta er eiginlega megin verki, sko, myndi ég segja. Og það er út af þessu að þessum tíma þá var allkat verið list, skilur, og þú kannast bara opna orðabók og fundi hvað orð sem er sett fyrir framan orðið list eða art. Art hafði náttúrulega sterkari merkingu heldur í list. Og þá varst að koma með hugmyndaverkið eða hugmyndað einhver svona sjánri eða eitthvað slíkur, skilur.
Taktu sjensinn, 1978. En mér langar líka að heyra af þessum hér sem að skera sig líka aðeins úr hinnum.
Já, þetta er að endur heimpa hakakrossin. Ég varði einhvern veginn, þú veist, maður gerir svona verk, hvað gerir maður bara ekki að einhverju sérstakri ástæð, en í ástæðan getur verið þetta er svolítið tíman að ták, Viljan Ræk, menn voru að lesa hann, fjölda frá sálfræðis fasismans, sem á nú bara mjög vel í dag, það er allir að lesa skildulesning í dag að lesa þetta og það er að tekur hann fyrir hakakrossið merkið og það er náttúrulega búið að vera sko, eins og í Indlandi, þá eru hindúar mikið að reyna endur heimta hakakrossin sko, fyrir eigan náttúrulega og náttúrulega gýðinga líka og fullt af og þetta er náttúrulega bara einhver svona framlag til þess sko. Og svo er ég með hérna no busy footing með fripp og inn og af því það er og minnst að passa inn í hérna, þetta verk sem er ekki lógist skilur þetta er náttúrulega listaverk þetta er ekki vísindalegt
Dauði málverksins stengur mér
það er náttúrulega það þýðir ekki að ég sé á móti málverki eða sé þessi búið eitthvað svoleiðis langt frá því, það bara þýðir það að það er komin bara önnur tækni og öðruvísi hugsun og miðlar og annað sem að þú veist málverkið, olíumálverkið, það er ekki lengur aðal lista það er ekki aðal efni listarinnar skilur það og þetta þýðir bara það þetta er kannski svolítið provokatíft ég veit það
Þýska tilraunarokkbandið Kahn hér á eftir og inn á milli í samtal okkar Steingríms Eyfjörð ný verk og persónlega sýn á listasöguna. Og fyrst að Dieter Roth kom tölvert fyrir í þessu spjall okkar Steingríms þá langar mig til að minnast á bók sem kom út fyrir ekki svo lungu. Hún nefnist Dieter Roth in my life og er eftir fyrstu eiginkonu hans og batsmóður Sigríði Björnsdóttur. Sigríður segir í bókinni frá lífi þeirra og störfum saman og má segja að hér sé á ferðinni persónlega listasaga sem gefur alveg nýja sýn á þetta frjóa tímabil í íslenskri listasögu. Bókin kom aðeins við sögu í spjall okkar Steingríms og komi ljós að við höfðum bæði lesið hana í einum rykk. Það er sannlega hægt að mæla með þessari bók, Sigríðar Björnsdóttur. En þá komum við að lokum við sér í dag. Við skulum enda þáttin eins og við hófum hann á tónlist eftir breska mínimalistan Max Richter. Þó ekki með tónlist af nýju plötunni, heldur að plötu sem kom út 2012, Recomposed Max Richter Vivaldi, The Four Seasons. En þar tekur Richter árstíð Vivaldi svo gerir að sínum. Heyrum hans útgáfu af þriðja kafla vetrarins, því það er víst komin vetur, hér í flutningi Berlínar konsertorkestrunar og með Daniel Hope í farabroddi. Ég heiti Halla Haradóttir og þakka fyrir mig í dag, verið sæl. Thank you.